Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Vă salutăm pe toți cu multă bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă și aproape de mine, în studio, sunt cu acest prilej pastorul Carol Potocean Bândean, pastorul Ionuț Popcoman. Vă spun bun venit la o nouă întâlnire.
Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în această emisiune.
Bun găsit!
Tema pe care vă propun cu acest prilej este suficient de provocatoare, nu doar pentru noi, ci sunt convinsă și pentru ascultătorii noștri. Este despre mânie, despre autocontrol, despre stăpânire, lucru care este provocator pentru noi în fiecare zi. Proverbe 16:32 ne împărtășește următoarele. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cum e să fii încet la mânie? Să înțelegem că mânia este totuși o emoție inevitabilă, doar că tot ceea ce putem face este să fim înceți sau grăbiți sau, nu știu, grabnici.
La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți.
Respirăm ușurați. Deci, dacă putem să ne mâniem, deja e bine.
Mânia este o reacție naturală în fața răului, în fața neprevăzutului, în fața
nedreptății,
în fața unor evenimente care nu corespund așteptărilor noastre. Însuși Dumnezeu se mânie. Și Scriptura vorbește despre mânia lui Dumnezeu dintr-o anumită perspectivă. Dar atunci când înțeleptul spune cel încet la mânie, se referă la capacitatea omului de a controla ceea ce se întâmplă în sufletul lui. Capacitatea omului de a nu lăsa mânia să pună stăpânire pe sine, pe comportament, pe acțiuni, pe cuvinte chiar. Și din punctul acesta de vedere, e posibil ca să fie oameni care sunt mai stăpâni pe sine, dar nu știu dacă sunt oameni care pot să spună că nu s-au mâniat niciodată.
Și înțeleg că nu este neapărat acesta un scop în sine.
Bineînțeles că nu este acesta un scop în sine. Problema nu este faptul că apare această trăire emoțională, ci problema pe care o surprinde Scriptura este modul în care se manifestă sau se exteriorizează mânia.
Așadar, ceea ce ne provoacă Solomon este să dobândim autocontrolul, să dobândim gestionarea mâniei sau a furiei noastre. Cum e posibil acest lucru?
Biblia ne spune cum este posibil și pentru mine e un răspuns satisfăcător, dar anevoios să ne punem în practică. În Galateni 5:22-23, Biblia spune roada Duhului este dragostea, pacea, bunătatea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea și, ce să vezi, înfrânarea poftelor.
Mânia are de face cu poftele?
Mânia are de face cu autocontrolul, în primul rând, și autocontrolul e strict legat de înfrânarea poftelor sau, dacă căutăm câteva sinonime, putem pune cumpătare sau, cum am spus, autocontrol, măsură. Orice cuvânt din gama aceasta poate să ilustreze ceea ce și Biblia spune. Și haideți să ne uităm la enumerarea aceasta, punând focusul într-adevăr pe înfrânarea poftelor. Este firesc ca să ai dragoste nu doar pentru cei care sunt vrednici. Apropo, este această zicală, aforism. Iubindu-l pe cel nedrept de iubire, îl faci demn tocmai de așa ceva. Ok. Îți dai seama uneori că resursele de iubire sunt limitate, când ești invitat ca să iubești. Dumnezeu este dragoste. Deci roada Duhului este dragoste. Ceea ce îmi spune clar este că pentru a putea iubi, trebuie Dumnezeu să fie cu mine și în mine, iar lucrarea Domnului Hristos este continuată de Duhul Sfânt. Adică faptul că Duhul Sfânt este cu, în mine, rodește, și un lucru care se vede este dragostea. La fel poate să fie o discuție foarte lungă despre bucurie. Sunt întotdeauna bucuros? Păi sunt persoane care au pierdut într-adevăr libertate, tot ce au avut, renume, popularitate, familie, poate cei închiși pentru credință, și totuși într-un cadru lipsit de bucurie, așa cum s-ar uita omul contemporan în temniță, fiind doar cu Dumnezeu, a descoperit. Sunt atâtea scrieri frumoase în partea aceasta, vezi, cu Dumnezeu în subterană, Richard Wurmbrand, tot el, 100 de meditații în închisoare, Jurnalul fericirii, Nicolae Steinhardt. Toate lucrurile acestea arată că bucuria, dragostea, mă duc mai departe, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, pot fi realizate, dar nu de unul singur. Ce frumos este gândul acesta. Numai tu singur poți reuși, dar nu poți reuși de unul singur. Ai nevoie de această lucrare, care este lucrarea Duhului Sfânt. Acesta ar fi răspunsul scurt.
Vreau să mă întorc la comparația pe care înțeleptul Solomon o folosește. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Altfel spus, stăpânirea mâniei este mai valoroasă decât o victorie militară? Adică a fi stăpân pe tine este mai prețios decât a fi stăpân peste 100, peste 500, peste 5.000?
Te poți gândi la următoarea perspectivă în contextul acesta. Generalul care câștigă o bătălie, dar întorcându-se acasă, e nefericit pentru că nu poate să îi ofere soției fericirea. Și dacă pe câmpul de luptă poate comanda și lua mii de vieți ca să obțină victoria, aici trebuie doar ca să își stăpânească firea pentru a-i oferi soției ceea ce îi se cuvine. Iubirea, acolo, pe câmpul de luptă, el comandă, toți execută, acasă trebuie să arate iubire.
Deci să execute el.
Și aici trebuie să execute ceea ce iubirea îi impune, nu ceea ce soția îi impune. Și din perspectiva aceasta, într-adevăr, cel care e încet la mânie a stricat copilul ceva și reacționează mânios. În timp ce a pierdut pe câmpul de luptă câteva mii de oameni, dar a câștigat bătălia. Și din coace, în cadrul familiei, unde trebuie să investească din sine, controlând trăirile lui, într-adevăr, e mai mult decât de valoare cel care se poate controla pe sine.
Eu cred că nu e întâmplătoare această comparație pe care o face înțeleptul Solomon. Mânia, a fi încet la mânie prețuiește mai mult decât a fi un viteaz, adică de a avea putere militară, a fi stăpân pe tine prețuiește mai mult decât a cuceri cetăți. Asta și pentru că de mai multe ori, sau de cele mai multe ori, în context social, în context profesional, reușim mai bine să stăpânim tendințele noastre decât în context familial sau familiar. Oare de ce?
Pentru că cei din casa noastră ne cunosc cel mai bine și ne văd nedesăvârșirile pe care suntem chemați ca să le umplem prin harul lui Dumnezeu și să ajungem, pe de o parte. Pe de altă parte, ne amintim că Dumnezeu ne cheamă să începem mai întâi din casele noastre. Noi recunoaștem din teologia creștină că celula de bază a societății este familia. Dumnezeu a fost implicat în fenomenul acesta al consolidării familiei, este creatorul, el a oficiat prima nuntă. Fiecare persoană căsătorită este zmerit la această întrebare pe care dumneavoastră ați arătat-o. Pentru că cei care sunt familiari și familia, cei care sunt cu noi acolo, pot să vadă cele mai mari aturi pe care le avem și în egală măsură și cele mai mari minusuri pe care le avem. Și în contextul acesta apropiat, un alt aspect care e definitoriu este faptul că în cazurile cele mai multe suntem priviți foarte multe ore, suntem sub scrutinul și atenția celui de lângă noi tot timpul și cei din casă pot să vadă, la fel cum și noi vedem în dreptul lor, cât de asidu este procesul acesta de management al furiei, al mâniei. Și este greu în cadrul familial pentru că este un cadru care are relații. În contextul relațiilor, cele mai mari bucurii ne vin de acolo, dar în egală măsură și cele mai mari răni vin tot din contextul acesta relațional. A fi un exemplu în casa ta, cred că este o provocare foarte frumoasă și Dumnezeu ne invită să facem lucrul acesta și este lângă noi ca să mergem pe direcția aceasta.
Mai este un aspect foarte important și anume, în cadrul profesional există acest atent control, o autocenzură, pentru că din punct de vedere profesional există niște criterii în care noi trebuie să ne încadrăm pentru a corespunde cadrului sau imaginii pentru poziția pe care o avem din punct de vedere profesional. Se vede lucrul acesta în toate domeniile. Atunci când mergem acasă, cei de acasă nu ne avansează nici în grad, nu ne iau nici din procentele de leafă, dacă noi nu corespundem.
Și de cele mai multe ori nici măcar nu ne disponibilizează.
Exact. Se vede lipsa de cenzură în cazul unor persoane care au ajuns într-o poziție unde nu mai au pe nimeni deasupra, directorii, patronii, care în anumite conjuncturi dovedesc că n-au nici cei 7 ani de acasă în relația cu subordonații, cu angajaților. De ce? Pentru că nimeni nu-i poate disponibiliza și își permit lucrul acesta. Ei, același fenomen se întâmplă în familie, unde familia funcționează până la punctul în care cei din jur nu mai pot îndura. De aceea, în cadrul familiei suntem mai deschiși ca să fim noi înșine și aici e un element pe care îl spun tinerilor care vin la consiliere premaritală. Trebuie să fim sinceri în familie, dar nu trebuie să fim neciopliți. Autocenzura, după criterii foarte sănătoase, trebuie să guverneze comportamentul nostru și în situația în care greșeala celuilalt sau comportamentul celălalt aduce reacția aceea de mânie, de supărare.
Da, vorbim despre strategii de reglare emoțională, de autocontrol și acestea sunt necesare atât în relațiile profesionale, deopotrivă în relațiile familiale. Totuși, mânia este ceva ce vine din noi. Spuneați la început că da, și Dumnezeu se mânie, Dumnezeu ne dă voie și să ne mâniem, dar cum este această mânie astfel încât să nu rănească?
Trebuie să înțelegem atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și când încercăm să-l analizăm că suntem limitați și chiar dacă noi ridicăm întrebări pertinente, nu se întâmplă, mă adresez părinților, ca să primești din partea copilului tău niște întrebări extrem de adânci și să-ți dai seama că chiar dacă ai abilitatea de a-i răspunde, el va înțelege doar după ce este la facultate. Când mă apropii de Biblie, intru din nou într-o zonă în care, la fel cum întrebarea legată de familie, ne așează la locul nostru. Contextul biblic ne reamintește și că oamenii au scris mânați de Duhul Sfânt, dar au folosit un limbaj care era, dacă vreți, al epocii care erau. Și dacă punem în contrast Dumnezeu de atâtea ori spune, nu voi lucra după mânia mea aprinsă, cum să te dau, Iacove? Și cel mai bun lucru atunci când încercăm să definim termenii aceștia este să ne uităm la referația plenară la Iisus Hristos. Unde vezi urmă de mânie la Iisus? Unde? În sfârșit,
dacă
în contextul...
Dacă ducem discuția teologică, o vedem în templu cu ștreangurile, cu biciul.
Da, pe de-o
adică
parte.
Adică ne găsim cumva niște ancore pe acolo ca să ne argumentăm pe accesele noastre de furie.
Da, dar totuși a fost un eveniment care trebuie așezat într-un context. Pe de altă parte îl vedem pe Iisus și chiar și așa citim din Hristos Lumina Lumică, chiar dacă Iisus a fost în templu și a luat biciul, citim în Hristos Lumina Lumică, el n-a lovit. E o diferență de nuanță pentru mine foarte mare. Adică el într-adevăr a fost exemplul plenar, dar atunci când citesc astfel de lucruri din Sfânta Scriptură, m-aș gândi cum ar fi scrisă Biblia astăzi pe limba noastră. Noi de multe ori suntem respingători la ideea mai multor traducere a Bibliei, pentru că ne temem că s-ar putea scoate ceva important.
S-ar denatura mesajul.
Însă, trebuie să fim onești și să spunem că noi vorbim limba română, iar Biblia n-a fost scrisă în limba română. Limba ebraică și limba greacă are o dinamică a limbii pe care, într-adevăr, cei care sunt cărturari o pot explica mai bine. Ceea ce vreau să spun este în contextul acesta că aș vrea nu să pun Biblia mai sus ca să nu o putem atinge, ba mai mult, să o luăm mai aproape. Avem atâtea traduceri în contextul în care trăim și sunt oameni care sunt poligloți. Vorbesc engleză, vorbesc franceză, vorbesc spaniolă. Numai în limba engleză ai o duzină de atâtea traduceri ale Bibliei.
Aveți și alte nuanțe ale înțelegerii acestui mesaj?
Sunt smerit. Sunt nerăbdător ca să învăț la rândul meu.
Cred că citind Sfânta Scriptură găsim modul în care Dumnezeu se prezintă pe sine lui Moise atunci când Moise vrea să vadă fața lui Dumnezeu și Dumnezeu își prezintă numele, începe cu următoarele cuvinte: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Vedem lucrul acesta în desfășurarea istoriei omenirii, cât har, câtă iubire a avut Dumnezeu față de fiecare națiune. Pentru noi, de cele mai multe ori, focalizăm acest har asupra evreilor, dar fiecare popor, fiecare individ a beneficiat de această iubire a lui Dumnezeu care este plină de îndurare, de milostenie și plină de bunătate. Iar Domnul Hristos ilustrează elementul acesta în cuvintele pe care le spune atunci când este pe cruce, când mulțimea, nu doar că el suferă durerea răstignirii, ci mulțimea duce această durere la o altă dimensiune mai interioară, mai adâncă. Dacă ești
O provocare.
Dă-te jos. Avea puterea să se dea jos. Și aici este dovada iubirii care stăpânește ființa.
Autocontrolul. Adică nu reacționez, ci iau mesajul.
Și îl cântăresc și dau ceea ce trebuie. Hristos spune: Tată, iartă-i. Avea durerea aceea de a purta păcatul nostru asupra lui, care l-a dus acolo, nu doar că a făcut rău omului, ci a făcut rău păcatul celorlalți, a făcut rău universului. El ia păcatul acesta asupra lui și când vine ca să repare răul acesta, el este umilit, este răstignit, este batjocorit și spune: iartă-i. Cred că aici se vede această dimensiune încet la mânie. E adevărat, mânia lui Dumnezeu față de păcat se va manifesta la sfârșitul timpului, după ce el va lăsa ca omul să poată procesa iubirea lui Dumnezeu, să poată înțelege, să poată să ia o decizie, o atitudine, văzând răbdarea lui Dumnezeu, faptul că nu a reacționat cu mânie față de păcatul omului, față de răzvrătirea omului, ci a lăsat să treacă miile de ani ca el să poată să cucerească prin dragoste pe om.
În psihologie facem diferența între a reacționa și a răspunde. A reacționa este ce-mi vine să fac și fac, pe când a răspunde este mă gândesc ceea ce ai nevoie și ceea ce este bine în contextul acesta. Și pentru că suntem pe final de emisiune, am înțeles, din relația cu Dumnezeu ne vine și această stăpânire de sine sau autocontrol. Ar fi și alte elemente concrete pe care să le luăm în seamă și care să ne ajute, pentru că eu cunosc și mulți creștini care spun, mi-aș dori, mă rog lui Dumnezeu, dar parcă nu-mi iese. Ei, cred că Dumnezeu ne mai dă și înțelepciunea și strategiile prin care să reușim.
Da, cum să nu? Vedem astfel de exemple din jurul nostru. Pavel spune, dacă îmi permiteți să mă întorc la Sfânta Scriptură, în formularea răspunsului, 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei care aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu. Versetul următor, 1 Corinteni 9:25, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. M-aș uita la exemplele vii care le avem în zona noastră, chiar dacă aici este făcut o paralelă între, cum să spun, disciplina pe care pot să o aleg eu și cumva suntem invitați ca să învățăm parabolic de la ceea ce fac atleții, dacă vreți, și să aducem în viața spirituală orice fac atleții. Vreau să vă dau un exemplu. Michael Phelps este un notător cunoscut alături de Usain Bolt, probabil printre cei mai medaliați doi oameni ai planetei. Vreau să spun câteva lucruri despre ei. Michael Phelps a notat în fiecare zi 13 kilometri, chiar și duminica, chiar și în ziua de naștere. Își întrerupe antrenamentul astfel încât să poată să stea 5-6 ore în apă. Usain Bolt spunea, m-am antrenat 4 ani ca să alerg 9 secunde și oamenii renunță la visurile lor dacă nu au rezultate în 2 săptămâni. Ce îmi spune lucrul acesta la un nivel practic? Că probabil unele obiective nu le-am atins pentru că mi-a lipsit autocontrolul. Și cred că invitația prin acest verset este aceasta. Să las pe Dumnezeu să coloreze spațiul spiritual, dar și pe cel social. De câte ori nu ne-am lăsat pradă, n-am pus stop, n-am gestionat, n-am controlat, dacă vreți, nemulțumirea, hai să luăm această emoție sănătoasă, da, care se poate transforma în furie, emoție disfuncțională, și să ne uităm, dar ce bine era dacă eram mai atent, dacă nu m-aș fi enervat, dacă nu m-aș fi pierdut cumpănul, dacă nu aș fi jignit, dacă n-aș fi țipat, dacă nu aș fi exteriorizat în felul acesta, ci dacă aș fi fost mai măsurat. Se pare că eroul este cel care este un bun practicant al autocontrolului.
Ei bine, e atât de valoros acest mesaj pentru fiecare dintre noi, dragi ascultători. Să învățăm să fim înceți la mânie. Și da, putem învăța de la Dumnezeu, putem învăța într-o relație cu Dumnezeu și putem învăța privind și conectându-ne la această energie pozitivă a lui Dumnezeu. Folosesc un limbaj mai comun, dar este de fapt asta cu privirea pe Iisus Hristos și pe blândețea Lui. Le mulțumesc invitaților noștri, pastorul Carol Potocean Bândean, pastorul Ionuț Popcoman, au fost împreună cu noi.
Cu drag!
Îi mulțumesc și colegului Laszlo Otilo. Sper din toată inima să fim binecuvântați prin aceste mesaje. Sunt Adina Tomuiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii!